Добър ден още веднъж на всички в цялата страна. Качествена музика по Дарик Радио, както всеки божи ден. Това е групата After Midnight Project, нещо ново, Take Me Home. Много хубав хардфон да посрещнем едни от най-добрите ни писатели, Михаил Вешим. Мишо, добре дошъл, Дарик.
Добре заварил.
Нова книга, нов късмет, когато бях морски капитан, моите приключения по света, издателска къща Сиела. На колко така дни, месец ли е книгата?
Няма още месец. Излезе в края на февруари. С 20-тина дни.
20-тина дни. С какво е по-различна тя от другите ти книги?
По-различна е, защото в тая книга съм събрал едни истории от пътувания. От моите пътешествия по света. Тая книга е един такъв сборник от пътеписи, от спомени, от разкази и значи тя не е документална. Вътре има и измислици мои, защото хумориста като пътува, той много не се придържа към истината. Някой път заради смешката жертва истината. Аз съм от този тип. За да ми се получи смешката, малко преувеличавам на места. Но това е...
Майната е на истината. Важно е да се получи смешка.
Не, чак така. Но има преувеличение. Разказвал съм за страни сега, защото не съм могъл на времето да разкажа за тях. Когато съм ходил в 86-та година в Съветския съюз, една страна, която вече няма. Ти я познаваш много добре, да, защото си учил там.
Точно така.
Но младите ни слушатели не знаят много подробности. За Северна Корея. 88-та година съм бил в Северна Корея и мога да кажа, че съм един от малкото българи, дето е бил свободно в Северна Корея. Т.е. не в състава на делегация, защото то по друг начин не може да се отиде там, ако не си делегация. Пък ние с моя колега Румен Белчев от Стършел бяхме транзит.
Към Южна Корея.
Не, към Китай, към Пекин. И просто кацахме в Пхеньян, седяхме 5-6 дни в Пхеньян и продължихме с влак към Пекин. И тия 5-6 дни за мен бяха незабравими в тая страна. Ние така можахме да огледаме, без да ни придружават корейци, да ни казват от сутрин до вечер къде да ще ни водят и така нататък.
Но това усети ли тогава още това, което се случи на тая
страна? Абе, аз усетих и ми стана много тъжно за хората, които там... Това е разказ за Северна Корея, не е смешен. Значи, той е абсурден и тъжен по някакъв начин, защото само за момент аз си дадох, като бях там и си викам, Боже, ако бях се родил в тая страна и няма излизане от там.
Ние обаче успяхме да се освободим, или без кавички, на какво го отдаваш? И тук системата не беше слаба, не беше...
Да, и сравнение с северокорейската, тук беше като...
Галене с перце.
Да, Европа. На какво го отдавам? На един шанс, който имаха страните източния блок, европейските страни, да поемат по един нов път. И слава Богу, че България имаше този шанс. И че ние всички, които живеехме тук и се занимавахме с писане и с някакво такова, имаме шанса да пишем свободно сега. И да пътуваме най-вече. И аз това го казвам, защото в тая книга и в историите, които разказвам, да видят днешните млади как ние искахме на времето да пътуваме, а не можехме. И какво предимство имат те сега за това, че света е отворен пред тях, че могат да учат навсякъде, където искат, че могат да пътуват, да отидат, да се връщат, да видят, да сравнат. Аз за първи път излязох от България, бях на 21 години до Белград. И то беше сложно да се отиде до Белград. И как ми се видя този град като някакъв западен град и там се продават плочи, книги,
дънки,
уиски, като в Кореком.
Цял град Кореком.
Да, и как сме били ограничени по някакъв начин ние тук, знаеш, да се радваме на тия шарени витрини.
В тая връзка, знаеш, със сигурност един от най-великите. Една рускиня влязла в Кореком, прескочила през щанда и поискала политическо убежище.
Да, ами то така беше. Имате кореком на шишман там да поискаш политическо убежище. Ма то не всеки можеше да...
Да влезе и там, да.
Да влезе там и да пазарува там.
Точно.
То трябваше да имаш бележка, че си работил в Либия, да, нали? Да. Нещо такова.
Факт.
На бабе за происход на валутата.
Добре.
Тая такива неща разказвам в тая книга.
Да преминем към така последните дни на дългия преход. Със сигурност много интересно явление. Вече пътуваме българина като турист сега, през новите модерни времена, и българина като турист със сигурност го сравняваш и с времето на Байганю и другите. Имаш страхотен разказ, групово прекарване. Ще цитирам, между другото, една-две любими мисли от там. Груповия туризъм е като груповия секс. Винаги може да те прекарат. Трябва да внимаваш. Капова черши е място, където най-пълно се проявява българския характер. Царе сме на туризма. Или ги ли търсиме така на баницата мекото?
Келепир някакъв, точно дето викаше Байганю.
О, инклюзива, винаги ли го търси?
Когато съм пътувал така организирано на екскурзии с... значи, винаги ми е било много забавно да наблюдавам хората от групата. И изобщо така... Това е за хумориста дразнителя, който дразни сетивото на хумориста, да наблюдава и да види къде се ражда хумора. И аз не гледам толкова, значи да не мислиш, Ники, че съм гледал Синята джамия или Света София или двореца до Мабахче. Аз гледах какво правят тия от групата,
типажите,
типажи някакви, защото това си ми е работата. В тая книга повечето неща, аз не се спирам на географски или исторически забележителности в тия страни. Който иска, може да отвори Google, а освен това може да се запише на екскурзия и да... Аз описвам повече така хората и преживяванията и комични случки, като примерно страни, където не ми се е случило нищо смешно, не съм писал за тях изобщо, примерно Рим или Виена или... Както ми е най-интересна от европейските страни, ми е най-интересна Албания, защото там може да се случат на човек много смешни неща. И в Македония са ми се случвали много. Всяко ходене в Македония за мен е голямо преживяване.
Кажи нещо от македонската ти.
Ами какво да кажа сега? Как?
Езиково
някакъв. Описал, да, то първо езиково е много смешно. Описал съм вътре как признах скопското пиво. Значи в годината, в която президента Желев призна Македония
така
за независима държава, същата година аз като един от шефовете на бирената партия, аз завеждах международните връзки на бирената партия, бях в Македония и се срещнах с директора на скопско пиво да признае скопското пиво. Той човека се изпоти 100 пъти, като... Защото... Вика, какви са тия българи по политическа партия, не знам, по журналисти, отида ми заплатата и... Докато го успокоим, че нищо чак толкова страшно няма, и той вика, добре, какво си иска от мен сега? Аз какво? Бе, викам, бе, си пи по едно скопско пиво, само това се иска от теб. Той вика, само това ли искате? Само това. И така признах скопското пиво. И други истории. Ръкувах се с президента Киро Глигоров и му казах, Киро, како си? Защото много смешно сега. Откриване на изложба, там на международна изложба на карикатурата, дойде Киро Глигоров, той беше президент и тръгна да произнесе реч, да каже, откривам изложбата, не може да стигне до микрофона. Всеки го дърпа за ръката и вика, Киро, како си, Киро, како си. Тя Македония е малка страна и всички се познават там или са му съседи някакви там или роднини, не знам. И той като мина край мен, аз викам, Киро, како си? И той се ръкува с мен и вика, па добро. И е такива, такива работи написал.
Добре, пиши за Париж. По-особено чувство да
за Париж, да,
Лондон, между другото.
По-особен разказ за Париж, защото тогава аз не бях подготвен за Париж, когато се случих. И си викам, един ден пак ще се върна аз в този град. Нещо тогава... Тогава къла ми беше заед съставащото в България. В България ми беше по-интересно, отколкото в Париж. И си виках през цялото време, бе, какво правя аз в този Париж? В София става революция, промени, не знам какво си... Моето място е там, какво сега аз тук брода? И така... И после така се случи, че не отидох повече. Но се надявам, че...
Пропуснал си.
Да. И затова един съвет към слушателите. Когато сте някъде, използвайте до край.
Потапяйте се.
Потапяйте
пълно
се,
потапяне. Да, и най-хубавото, което аз бих се включил, да, много, много често в тия пътувания не сме подготвени. Наистина не сме прочели малко повече. Ако се подготвим и знаем, че гроба на Джим Морисън е на Перла 6, като мога да видиш и Виктор Юго или някой друг. И то става като наистина културен туризъм. Става незабравимо.
Аз в Париж проблема беше, че съм сам.
Оскар Уайлд е също там.
Да. Затова аз не обичам никога да съм сам. За хумориста това е много, много тягостно нещо, да пътуваш сам някъде в... Абе, няма с кой да споделиш впечатления, хрумне ти смешка, няма на кой да я разкажеш. И така, по някакъв начин, аз съм такъв контактен човек и затова обичам компаниите, обичам да има хора около мен. Абе, той е достатъчно и един човек да има, така да ти е любим човек, нали, дето се казва. Париж е града, където трябва да си с любим човек.
Да, добре. Какво е пръжена мешави на сръбски, мама хухо на китайски и рахунек на полски?
Който прочета книгата, ще научи ти сега, искаш да издам
въпроса тия... Въпроса 100 000.
Това са ми опорни точки.
Добре, най-важният житейски урок, който научи като обикаляш света?
Ами, че... Където и да ходим, все пак се връщаме тука. Нали? И че тука ни е мястото. Аз съм развил тая теза в една друга моя книга, Нашингтон. Че ние постоянно, българите, където и да пътуват по света, си носят като охлюва черупката. Ние си носим така своя Нашингтон. И като че ли най-добре се чувстваме тук.
Добре, Мишо, ти завърши факултета по журналистика и беше един от най... отличаващите се студенти по журналистика, определено, пишеше още тогава, имаше собствен стил.
Абе, тя графоманията не е вчера.
Да, беше изпреварил времето си. На какво те научи журналистиката? Сега, помага ли ти тая професия?
Ами,
хумора е съвсем друго. Или? Журналистиката е основата.
Научи ме така на някаква дисциплина и трудолюбие. Хумора за мен беше спасение от редовата журналистика. Защото аз по това време, когато завършвахме ние с теб, виждахме какво беше журналистиката. Това беше само да отразяваш партийни форуми. Аз си викам, ако трябва това да правя като цял живот, примерно 30 години, ще поудея.
Така беше. Другото спасение беше спортната журналистика.
Да, спортната журналистика, както ти се ориентира по едно време в музиката, ти там търсеше някаква...
И там имаше съветски групи.
Имаше съветски групи, но там е по... Да, имаше ниша. Така. И аз си избрах хумора и аз даже го пиша в тая книга. Ми то е единственото място, къде да пишеш, къде да... Да. Човек да пише смешки беше стършал. Един вестник хумористичен само. Защото от време на време ми казват, да, ма ти си работил в издание на ЦК. Ами работил съм, защото стършал беше издание на ЦК. Какво да правя сега?
Велик вестник, каквото и щех да казват. Наближава 70 годишнината. 2016 година. Ще устискате ли?
Ами...
2 години още.
Ще устискаме, стягаме коларите и поне до годишнината ще отбележим. Да. Ами не, това е общо взето най-стария вестник, който излиза в...
На пазара.
И който излиза без прекъсване. Да. От 46-та година.
Кои са основателите му? Да ги припомним. Те са велики личности.
Да ги припомним, да. Валери Петров, Богомил Райнов, Христо Ганев, Челкаш е първия главен редактор, Павел Вежинов също, все така известни български писатели и художници, Никола Мирчев, Марко Бехар, имена, и ние на тия имена дължим сме задължени да продължим вестника в годините.
Да. Поне да го погребете с...
Да не говори за сега.
С един рок-концерт.
да бъде славно.
Ако ще, да е. Добре. Поздрави на редакцията. Успех на книгата, която бях морски капитан. Въпрос от Фани, специален. Нашата редакторка. Запомни ли на коя дата е родена твоята съпруга? Тя как се казваше твоята съпруга, че аз не се сещам?
Ние нали сме роднини тук с Дарин.
Така, прекрасната Ралица.
Но тя не е този път на режисьорския.
Да.
На този режисьорския пулт, да.
Та на коя дата е родена съпругата?
На Деня на ромите. Това съм го запомнил. То вътре има една Международния ден на ромите.
Успех, Мишо. Посегнете към тази книга, дами и господа, когато бях морски капитан Михаил Вешим. Чао и успех!
Благодаря!